Creștem în vârstă sau în experiență? Ce reprezintă cifrele în viața omului și cu cât sunt ele mai mari și mai rotunde? Înseamnă că automat trebuie să îmbrăcăm alte haine, să prindem obiceiuri adecvate vârstei? Dacă înaintezi în vârstă, crește automat și gradul de respect pe care trebuie să-l primești? Sunt câteva întrebări, așa că am invitat-o astăzi în RFI 360 pe Cristina Schmidt, psihoterapeut, trainer, coach, o experiență de aproape 30 de ani ca psiholog, s-a format în psihodramă, psihoterapie transgenerațională și analiză tranzacțională. Și terapie sistemică. Le citesc pe toate. Bine ai venit la noi, Cristina.
Bine v-am găsit. Mulțumesc mult pentru invitație.
Mulțumesc tare mult că ești alături de mine și pentru că sunt lucruri pe care nu le înțeleg, dar le-am spus. Ce este psihologia transgenerațională?
Se referă la tot ceea ce noi moștenim de-a lungul generațiilor, atât din punct de vedere psihologic, psihic-comportamental. Că lucruri mai grele, mai dureroase, dar și lucruri foarte bune.
Pe scurt, acel bagaj?
Acel bagaj,
pe care îl ducem în spate?
Da, și aș adăuga și faptul că și noi mai departe lăsăm moștenire dacă devenim conștienți că suntem niște strămoși în devenire, atunci devenim mult mai conștienți de faptul că fiecare vorbă pe care o spunem putem să creăm de fapt un impact asupra celor care ne urmează.
Dar cum facem să rupem acest ciclu? Adică să lăsăm bagajul jos, moștenit, și vorba aceea, avem copii, să nu le dăm mai departe. Această presiune, această greutate, de fapt.
Da, este o temă foarte interesantă asta, cum rupem. Nu știu cum rupem, dar facem în așa fel încât, pe de o parte, să devenim conștienți de ceea ce am moștenit, de ceea ce facem din ceea ce am moștenit și cum putem schimba acele pattern-uri de comportament, acele modele de gândire, acele scheme de gândire care nu ne sunt folositoare pentru evoluție.
Și cum facem asta? Nu-i deloc ușor, pentru că îmi dau seama că sunt lucruri care țin de studiu. Ești profesor, de asemenea,
asocia, da.
Membru fondator al International Center of Psychoanalogy. Nu, n-am zis bine. Așa. Workshop-uri și cursuri în țară și străinătate. Deci, cum facem? E dificil, știu, dar cum facem să nu fim mai bătrâni decât suntem când citim vârsta asta pe care o avem?
Putem să facem și lucrul ăsta, putem și să stăm aliniați cu vârsta pe care o avem, depinde cum ne definim întreaga viață și sens al vieții. Vârsta, da...
Hai că e doar o cifră.
Da, și îmi amintesc că undeva Neagu Giuvara spunea că el crede că oamenii au o vârstă toată viața, parcă din totdeauna cineva a avut 60 de ani și alții sunt cu un spirit tânăr, indiferent cât înaintează în vârstă. Și, de fapt, aici cred că ar fi bine să ne referim la acea vârstă psihologică, nu neapărat la imaturitate, nu vreau să aduc în discuție partea asta, ci este vorba despre prospețimea modului de a gândi, de a simți, de a acționa, despre prospețimea atitudinii față de viață. Și asta ne-o dă foarte mult curiozitatea, sau ne ține așa foarte fresh, curiozitatea, pofta de viață, pofta de plăcere și o formă echilibrată de a trăi.
Asta înseamnă disponibilitate de a învăța în fiecare zi.
Exact.
Nu e așa ușor.
Ai punctat foarte bine.
Nu e așa ușor. Cu înaintarea în vârstă, fără a mai înțelege multe din prezentul acesta destul de confuz, sunt oameni care se raportează mult la trecut. De aici și expresia aceea pe care eu am tot auzit-o, pe vremea mea. Asta înseamnă să îmbătrânești?
E un semn de îmbătrânire.
Cum facem să rămânem tineri? Adică cum să facem să nu folosim această expresie?
Sau să o folosim mai puțin?
Se poate oare?
Da, cu cât devenim mai conștienți că o aducem în discuție, da, putem să o folosim mai puțin. Cu cât trăim conștienți de prezent, eu nu spun că trebuie șters gândul care se îndreaptă către trecut. Important este ce culegem din trecut și cu ce scop. Dacă eu culeg numai suferințele și stau într-o poveste dureroasă continuu, atunci... Da, este un lucru care ne face să mergem cu mașina cu spatele pe drum. Din fiecare parte a timpului este important să vedem ce anume culegem, ce din trecut, cum trăim în prezent și cum trăim conectați și aliniați la povestea pe care noi vrem să o construim în viața noastră, sensul vieții noastre, obiectivele pe care le presărăm pe acest sens al vieții. Și aminteai și de vârstele rotunde, ele sunt un reper și ne pot ajuta foarte mult să cumva să ne aranjăm, regrupăm toate gândurile și toate obiectivele. Sună așa foarte general, dar are aplicabilitate practică și este parte din practică. Vârstele astea rotunde, 10, 20, 30 așa, și așa mai departe, sunt niște vârste numite pasaj și ele cumva reprezintă trecerea dintr-o perioadă de viață în care ne-am concentrat atenția pe anumite lucruri care țin fie de carieră, fie de formare, fie de carieră, de familie, mai departe de sănătate. Practic, fiecare pasaj ne poate ajuta să fim conștienți că nu numai că am înaintat în vârstă, dar că putem intra în mod obiectiv într-o perioadă de vârstă care ne arată că pot fi și alte preocupări, pot deveni și alte preocupări centrale.
Să vedem, uite, eu anul viitor fac 50 de ani. Deci este o vârstă rotundă, da?
Da.
Ce alte preocupări, ce alte lucruri? Ce se întâmplă după ce atinge această vârstă rotundă? Și e nevoie de susținerea celor din jur, tocmai pentru că, de fapt, ca societate ești judecat în funcție de, uite, a ajuns la această vârstă, a ajuns la această vârstă și pur și simplu nu este inadaptat, nu-și trăiește vârsta, poartă încă acele tricouri, trupa favorită pe tricou, cum se poate? Nu se mai poate de la o vârstă încolo.
50 de ani sau vârstele rotunde, vârstele, pasajele sunt diferite pentru femei și bărbați pentru că ei au și niște biologii diferite, au niște obiective care devin diferite, da? Pentru femeie, da, vârsta sau ceasul biologic se cam suprapune cu ceasul profesional al carierei. Bărbatul este legat de crearea unei familii, dar care poate fi mutat ca moment mult mai ușor în timp. 50 de ani pentru ambele vârste reprezintă un moment cheie al vieții și el, chiar un proiect cu care se numește The New 50s, noul 50 de ani. 50 de ani reprezintă în primul rând, hai să-i spunem, jumătatea vieții, deși nu înseamnă că noi o să trăim dublul acestei vârste, dar marchează foarte clar că am depășit jumătatea cea așteptată conform statisticilor care sunt făcute pe media de vârstă trăită în lume sau în diferite țări. Și atunci, 50 de ani, dacă până în 50 de ani viața putea fi privită așa ca un munte pe care îl urci și mergi spre vârful lui și parcă ai tot timpul din lume, deși tot înaintezi, tot îmbătrânești, tot crești, nu îți pui problema că lucrurile astea se termină sau nu le reprezinți și emoțional. În momentul în care intri în pasajul 50 de ani, pasajul 50 de ani, la fel ca și alte pasaje, au un plus minus de 2 ani. Asta înseamnă 48-52 de ani. Deja trecerea prin acest pasaj ne împinge către niște preocupări legate de ce a mai rămas, pentru că de acolo, din vârful muntelui de 50 de ani, începi să vezi că faci numărătoarea inversă. Începi să îți pui problema cât a mai rămas. Și apare un soi de presiune și pentru femei și pentru bărbați, motiv pentru care, în cazul bărbaților, pentru că m-ai întrebat despre tine, sentimentul că deja tinerețea s-a pierdut, că nu mai este nimic reversibil.
Mai tragem de ea un pic, așa, nu
da,
știu.
Da, 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 și atunci cum tragem de ea? Punem tricoul
exact,
cât mai tinerești.
Exact, tenis și lucrurile acest gen.
Exact.
Accesorii.
Ceea ce nu este un lucru rău, dar este și asta reprezintă o formă de... de reîntâlnire mm-hmm. cu partea asta a tinereții și care cumva încă mai avem corpul sau bărbații mai au încă destul de vioi corpul ca să poată face ca să poată avea această ținută și să aibă și o atitudine de viață așa mai fresh, da? Își au motoare, își...
Copilării de acest gen, da.
Da, își strâng blugii strâmți cu o curea care, da.
Încercăm și noi.
Da, bun. Există și foarte multe separări la această vârstă și pot începe... relații noi care de multe ori pot avea chiar și o diferență de vârstă, e o formă de a-mi dovedi că încă sunt, mă rog, dacă nu bărbatul fatal, dar sunt încă foarte activ din punct de vedere sexual. Cam asta se întâmplă în pasajul și imediat după pasajul
asta
de la 50 de ani.
Asta e ceea ce se vede în exterior.
Da.
Dar în interior...
începe frica
de moarte. E acolo, se întâmplă lucruri.
Da. Sentimentul neputinței, pentru că încep să apară tot felul de limitări și limite ale sănătății, ale corpului și ele produc o stare de alertă, produc o stare de teamă. Bineînțeles că uneori vine însoțită de negarea acestei povești.
Iată, de asta ești tu aici, Cristina.
Da.
Tocmai pentru a mă ajuta pe mine, într-un fel sau altul, să trec de acest moment și sigur noi ceilalți, cei care ajungem la vârsta rotundă. Eu am dat exemplul meu, dar nu sunt singurul. Și se simte, nu s-a împlinit, nu s-a ajuns acolo, dar așa cum spuneai, de la 48 până la 52 este această tranziție. Bătrânețea arată diferit când vine vorba de bărbați și femei și ai spus asta și tu. Fiecare pas în această direcție înseamnă o negociere dusă cumva cu sinele. Menopauza nu pare să țină cont în cazul femeilor de negociere. Ea vine și se instalează. Ne place, nu ne place, asta se întâmplă.
Da, și face parte din The New 50s, nou 50 al femeilor. Nu este ceva nou, ci o să clarific puțin mai încolo ce se întâmplă cu acest nou, că trăim într-un context nou și cu abordări noi, în care avem mult mai multe oportunități decât au avut generațiile anterioare, părinții noștri, bunicii noștri și dacă ne ducem înapoi, cam toată linia strămoșilor noștri, cel puțin pe o perioadă de câteva mii de ani în istoria cunoscută. Da, menopauza este o etapă... în viața femei, o etapă prin care trece orice femeie, nu neapărat la 50 de ani, poate că există pentru unele o perioadă mult mai târzie, pentru altele mult mai devreme. Menopauza este o etapă cu schimbări biologice și nu numai atât, toate aceste schimbări din punct de vedere biologic provoacă și niște schimbări din punct de vedere psihologic. Și dacă ne uităm la ceea ce înseamnă acest proces... ele vin cumva amplificate și de povestea vârstei de 50 de ani, da? Intru și eu într-o etapă în care încep să fac numărătoarea inversă. Dar menopauza, prin schimbările hormonale care au loc, femeile suportă niște urmări destul de dificile provocate, da, la nivelul psihologic, la nivelul corpului. Chiar ăsta poate fi un moment în care astea sunt simptome de încurcăreală când ești sub influența acestor deficite de hormoni.
Bine, practic luăm ceea ce era la bărbați și anume neliniștea și acel tot ce se întâmplă în interior și în cazul femeii pe lângă neliniște adăugăm ceea ce tot spui tu acolo pentru că sigur că da, accentuează
exact.
Cu mult și schimbă
și
mult.
Și se amplifică
toată
povestea.
Se amplifică foarte mult, da.
Avem foarte mulți hormoni, dar cel mai important este, poate unul dintre cei mai importanți este estrogenul, care susține foarte mult atât sănătatea fizică cât și cea emoțională a femeii. Și femeia ajunge să fie foarte reactivă, irascibilă, iritabilă. În același timp poate să ajungă cu tot felul de crize de tristețe, de anxietate, de atacuri de panică, începe să aibă tulburări de somn. Apar insomniile, ceața minții, tulburări de concentrare atenției, toate astea sunt provocate hormonal. Și dintr-o dată femeia se trezește bombardată de tot felul de simptome care devin niște provocări în viața ei de zi cu zi. Dintr-o dată simte că ceva se schimbă și aproape că nu se mai recunoaște, nu se recunoaște prin ceea ce trăiește, nu se recunoaște prin reacțiile ei, încearcă să lege sau să explice ceea ce i s-a întâmplat. Chiar astăzi vorbeam cu cineva la telefon făcea niște glume și spunea, măi, tu crezi că yoga, mă rog, are contraindicații? Uh-huh. Și am spus, probabil că există și contraindicații, și îmi spune, fii atentă, eu mă duc în fiecare weekend la clasa de yoga și mai am început să am așa niște, să sunt foarte, foarte irascibilă, dar mai ales după clasa de yoga. Și zic, mai poate că ar fi bine să verificăm, având în vedere vârsta, cu ce se potrivește. Și a avut așa un moment, spuneam, dar este singura legătură pe care o fac cu ceea ce mi se întâmplă. Și zic, bine, haide să vedem, fără yoga, dacă tot așa o să te simți. Din senin față de absolut, față de lucruri absolut banale, dintr-o dată devii reactivă și te trezești spunând sau ridicând vocea fără să-ți dai seama. Bine, sunt persoane care nici nu recunosc lucrul ăsta, adică am auzit afirmații de genul, eu am trecut foarte ușor prin menopauză, n-am avut niciun simptom, și cele două fiice adulte, da, se uită în jur de 40 ceva de ani amândouă și s-au oprit, s-au uitat la mama lor și au spus, întreabă-ne pe noi.
Corect, da. Într-un astfel de moment e foarte important sprijinul celor din jur, mă gândesc.
Este...
Dar atât timp cât recunoști și îți explici în primul rând, că evident că nu îți pot explica ceilalți, mă gândesc.
Ceilalți cel mult te sancționează, te atenționează și atunci lucrul ăsta vine însoțit cu un răspuns de vinovăție sau de negare. Deja totul devine neclar, ce are toată lumea cu mine sau ce am eu cu toată lumea, de unde îmi vine, ce se întâmplă cu mintea mea, mai ales că dintr-o dată vezi că ai și insomnii. Nu toată lumea trece prin toate simptomele astea, nu are toate simptomele astea, dar noi vorbim de o mare majoritate, nu se regăsesc sigur, femeile sigur. În toate simptomele, dar sunt destule femei care se regăsesc într-o listă de cel puțin 30 de simptome, atunci să vezi poveste.
În cazul ăsta, pentru că am vorbit despre mine, Cristina Schmidt, te rog, spune-mi ce înseamnă acest proiect The New 50s, pentru că e clar mulțumesc. Că despre asta... În ajutorul celor ce ajung la această vârstă rotundă a fost creat.
Oh, ce surpriză frumoasă! Mulțumesc mult că dai ocazia să vorbesc.
Ai pomenit de asta și sunt curios și cred că nu sunt singurul.
Proiectul The New 50s a apărut în contextul în care eu lucrez de ani de zile pe teme transgeneraționale și am putut să văd că toate schimbările astea care se petrec acum în legătură cu contextul social diferit, dar profund diferit de ceea ce au trăit femeile la 50 de ani în rândul mamelor sau bunicilor noastre, ele deja au foarte multe lucruri pe care le fac diferit. Ele inițiază o relație pot iniția o relație la vârsta asta, ele pot începe o nouă carieră sau un nou job, în timp ce femeile până la această vârstă deja și încam încheiau
cu ceva timp în urmă,
misiunea, da. Și faptul că ele nu mai erau fertile deja spre 50 de ani și intrarea la menopauză, ele nu mai aveau sau nu mai erau considerate atât de importante, intrau într-o fază de invizibilitate. Sunt niște lucruri pe care vreau să le las în listă până aici, că poate o să avem ocazia să aprofundăm partea asta cu statutul femeii și mai ales statutul femeii în jurul vârstei de 50 de ani. acum, dintr-o dată, femeia cu acces la educație, femeia cu acces la... la tot felul de posturi, ea își permite să facă lucruri pe care poate nici nu le-au visat da, mamele noastre la vârste mult mai tinere. Și dintr-o dată ele se văd și cu oportunități, dar și dezorientate, pentru că nu au niciun model la care să raporteze. Și libertatea asta aduce și o doză de neliniște pe lângă bucuria că am atâtea variante pe care să le aplic. Și atunci, în acest context, trecând chiar eu prin procesul menopauze, mi-am dat seama cum sunt suprapuse aceste lucruri și cum în același timp vine provocarea cu toate aceste simptome care pe mine m-au destabilizat în anii de menopauză, neputând să iau niciun tratament, medicul nu a fost de acord să-mi dea tratament. Și atunci ideea este, am libertate, pot să fac atâtea lucruri și cu toate astea ceva din mine mă oprește și mă provoacă să fac față destul de greu. Și în acest context am creat așa un subprogram al acestui nou 50, programul legat de menopauză și însoțirea femeii la menopauză. Am gândit o schiță, deja săptămâna viitoare o să dăm drumul unui studiu și femeile se vor putea înscrie în acest studiu ca să luăm de la ele cât mai multe informații și în felul ăsta programul va fi complet, undeva, probabil noiembrie-decembrie, deja putem să spunem, gata, puteți să veniți cele care aveți simptomul ăsta sau celălalt, da, o să luăm furia, o să luăm anxietatea, o să luăm problemele de somn și pentru fiecare provocare în parte avem un program complet, cap-coadă, care va permite femeii care se înscrie să aibă însoțire inclusiv prin exerciții care să meargă până la câteva zeci de zile.
Wow, ceea ce tu da. Nu ai avut.
Nu, și-a trebuit pe mine să fac toate lucrurile astea, să le aplic pe mine pentru a mă putea păstra cu un echilibru cât de cât fiind suprapusă și cu perioada pandemiei, când totul parcă venea din toate părțile și toată lumea aștepta suport din partea mea. A fost o perioadă grea, cred că o să-mi amintesc toată viața de ea.
Cele care ne ascultă, se pot înscrie la acest proiect?
Da, categoric voi face un anunț pe pagina mea de Facebook unde voi da link-ul unde se pot înscrie pentru studiu și din studiul acesta o să vedem dacă mergem pe linia deja pregătită și sper ca rezultatele studiului să ne ajute dacă nu să aflăm ceva nou, măcar să confirmăm niște date deja existente. Ce aș vrea să adaug este faptul că la ora actuală în lume, da, este un subiect la modă, foarte bine că este la modă, că venise momentul. În toată lumea avem programe care sunt atât pe partea de ginecologie, de endocrinologie, de nutriție și eventual de partea de mișcare. Toate aceste programe sunt absolut minunate și bine că au fost inițiate da, pentru atât de multe femei în nevoie. În schimb, nu a existat și nu există niciun program pe partea de simptome, pe partea psihologică, pe partea psihică. Și acest program, pot să spun cu mândrie că până la ora asta studiez, să știm, fiecare zi caut și eu monitorizez ce se întâmplă în lume. Asta este primul program care este atât de complet și care se adresează foarte specific pe simptome.